sing ngancani ngilangke kabeh sepi. Kowe sing paling ngerti, sing paling kemati. Matur nuwun Gusti, sampun mari.